Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Өөрийнхөө толгой доторх бодлоосоо салж илүү дээгүр амьдралыг олж харан тэмүүл. Өөрийнхөө хийсэн алдааг хитих харах хэрэггүй. Энэ нь таныг хитрхи хуваа хийчээсэн болгодог. Та магадгүй энэ болох болов уу гэж бодож байгаа бол тийм ээ болно. Миний буруугаас боллоо, миний буруугаас боллоо, миний буруугаас боллоо гэж хитрхи их бодсноор бурхан танаар хийлэхий хүсж байгаа зүйлийг олж харахгүй байдалд хүрдэг. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байж өдөр тутмын амьдралдаа аз жаргалтай байх талаар суралцаж байгаад баярлалаа. Бид бүгд өдөр тутмын амьдралдаа аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Гэхдээ Бурхан биднийг өдөр тутмын амьдралдаа аз жаргалтай байгаасаа гэж илүүтэйгээр хүсдэг. Та нарын зарим нь гэхдээ гэдэг асуудлууд байсаар байхад энэ боломжгүй шүү дээ гэж бодож байж магадгүй. Гэсэн хэдий ч би өнөөдөр танд аз жаргалтай байж чадах нэг арга болон та нарт хуваа хийчихгүй амьдрах талаар би ярьж өгөх болно. Би энэ хичээлээ өөрийгөө харж байгаагаас илүүгээр амьдрах гэж нэрлсэн. Бидний ихэнх нь хүсж байгаа зүйлээ авахын төлөө хүссэнээ авснаар аз жаргалтай болно гэж боддог. Гэтэл үнэндээ эд юмс олж яваад аз жаргалтай болж чаддгүй. Төр зөөр баярлуулах зүйлс гарч ирдэг боловч дахиад шин зүйл гарч ирэхэд хуучин зүйлээс илүү шин зүйл таныг баярлуулах шаардлага үүсдэг. Бурхны үгнээс болон өөрийн амьдралын туршлагаас харахад бидний амьдралд туршлага их чухал юм. Учир нь Библиэд Бурхны үгийг амьдралын туршлагатай хамт суралц гэж хэлдэг. Бид Библиэдх Бурхны амлалтуудыг харж, мөн түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр илүү их үр дүн гардаг. Библи мөн аз жаргалтай байх нэг арга замыг зааж өгсөн байдаг ба би энд нь их суралцсан. Үг болон туршилгаар дамжуулан та зөвхөн өөрийгөө гэсэн бодлоо тайлж бусдын төлөө илүү их хичээдэг болох боломжтой. Галат 6 дээр итгэлийн ахын дүүс нартаа эвэл болох сэтгэлтэй бай гэж хэлсэн байдаг. Эндээс харвал бид бусад хүмүүс туслаж, эвэл болж, сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй. Хэр бид хийж чадахгүй бол Бурханаас өөрийгөө гэсэн бодлоосоо салахад минь туслаарай гэж гуйх хэрэгтэй. Энэ талаар Библиэс харцгаая. Библиэд хэлэхдээ дээд болон доод зэрэглийн амьдрал байгаа гэж хэлдэг бөгөөд доод зэрэглийн амьдрал нь энэ дэлхийд нийцүүлж амьдрахыг хэлдэг. Энэ дэлхийн бидэнд хэлдэг зүйл бол өөртөө хүссэн бүхний ав. Чи хүртэх хэрэгтэй. Тэгвэл чи аз жаргалтай, сайхан байх болно гэдэг. Гэтэл үнэндээ иймэрхүү амьдрал доод зэрэглийн амьдрал юм. Бурхан өөрийгөө гэсэн бодлоо хайж, юу хэрэгтэйг надаас асуу. Над дээр бүх анхаарлаа тавь. Намайг чиний төлөө зөв зүйлийг хийх болно гэдэгт итг гэж хэлдэг. Өөрт байгаа цаг, мөнгө, байгаа зүйл бүх чармаалтаа бусдад ивэл болоход зориул. Тэгснэр дээд зэрэглийн амьдралаар амьдарч, доод төвшөнд байхдаа мэдрээгүй тэр баяр хөөргийг мэдрэх болно. Марк 8:34-35. Тэрээр хурсан олныг шар нарынхаа хамт дуудаж тэдэнд хандан, хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө гүсгэн загалмайгаа үүрч намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг алдна. Хөөх өөрийгөө гэсэн хараа, сонирхол, хүслээ бүгдийг орхих хэрэгтэй байх нь байна. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдна тэр түүнийг аварна. Үүн 7 хүмүүс алгаа ташаад амина гэж хэлэхгүй байхаа. Энэ загалмайг үүрээд намайг даг. Бидний үүрч байгаа загалмай бол ядуурл, өвчин, зовлон, аюул гамшиг биш юм. Хүмүүс энэ амьдралыг би үүрэх ёстой загалмай шүү дээ гэж хэлж байхыг сонсож байсан биз дээ. Гэхдээ загалмай бол Есүсийн хүсч байгаа хуваа хичээхгүй байхыг хэлж байгаа юм. Мэдээж өөрийнхөө төлөө хийх юмаа хийж бас халамжил. Гэхдээ амьдралын тань эхэнд байх зүйл болох бусдад туслахаа орхигдуулж болохгүй. Гэхдээ миний одоо ярьж байгаа зүйл маань бусдын таалалд нийцхийн тулд амьдраа гэж хэлсэн үг бол биш юм. Бурханд хайртай учраас Бурхны таалалд нийцхийн тулд бусад хүмүүс туслах талаар ярьж байгаа юм. Бид бүгд ийм байвал Христэд итгэгчдийг энэ дэлхий хараад үнэхээр гайхан бишрэх бөгөөд энэ нь зүгээр чуулганд хин нэгэнд таалагдахын тулд үйлдэл хийхээс өөр юм. Бидэнд хүмүүс номлож байгаа шигээ амьдрахгүй байх тохиолдол байдаг. Гэхдээ бидэнд байгаа жинхэнэ хайрыг бол үгүйсгэж болохгүй зүйл юм. Бид маш их сайн мэдээний ажил хийдэгч хүмүүс сонсохгүй үед маш ихээр шархалдаг. Гэсэн ч тэдэнд Бурхны хайрыг харуулахад тэд таны хэлсэн үгийг сонсох нь дамжиггүй юм. Бид гуравдагч орнуудад байгаа тосгодын хүмүүст цэвэр усны хангамж өгч тэднийг хооллодог бөгөөд бусад улс орнуудад бэлгийн хүчирхийлэл хүний найманд өртсөн охид бүсгүүчүүдийг чөлөөлөхөд тусалдаг. Мөн задуулсан охид бүсгүүчүүд болон асрамжийн хүүхдүүдэд тусалж байгаа. Бид хүүхдүүдэд боловсрал олгохын тулд дэмжлэг үзүүлж, боломжтой бүх аргаараа тусламж үзүүлж байна. Бид бас шоронгийн үйлчлэл болон гэрээр асрах үйлчлэл хийдэг. Бүхэл хийж чадах тусламж үзүүлдэг. Яагаад вэ гэж юу? Есүс энэ хүмүүсийг мартаж болохгүй гэж хэлсэн. Тэрээр намаг үлсгэлэн байхад чи намаг хооллолсон гэхэд тэд хизээ таныг үлсгэлэн байхад хооллолсон юм бэ гэж асуусан бөгөөд тэр хариуд нь эдгэрийг ах дүүстэй хийсэн бол надад хийж өгч байгаатай адилаа гэдэг. Бид нар бурхан бидний амьдралд байхгүй бол энэ бүгдийг хийж чадахгүй. Тэр Есүсийг илгээхдээ бидний хүссэн болгоныг өгөх гэсэндээ биш, харин бусдад туслуулж ивэл болгох зорилготой байсан. Та боломжоороо хүмүүс туслуулж ивэл болсоор байвал бурхны ивэл таны амьдралд ч бас дүүрэн байх болно. Та үнэхээр ивэгдэж хэрэгцээ тань хангагдах бөгөөд зөвхөн өөрийнхөө төлөө энэ бүх цагаа зарцуулахаа болно. Та бурхны ажилд санаа тавьж байхад тэр таны бүх зүйлд анхаарал халамжаа тавих болно. Өөрийн амиг аврахыг хичээсэн нэгэн амиа алдаж, сайн мэдээний төлөө амиа алдсан нэгэн аврагдах болно. Тэгэхэр та дээд болон доод зэрэглийн амьдралаар зэрэг амьдарч чадахгүй. Та дээд зэрэглийн амьдралтай бол доод зэрэглийн амьдралаа орхих хэрэгтэй бөгөөд доод зэрэглийн амьдралтай бол дээд зэрэглийн амьдралаар амьдрах боломжгүй. Паул би баттай байна. Миний амьдралын зорилго бол түүний дахин амлалтын хүчийг таньж мэдэх юм а гэж хэлсэн. Паул дээд зэрэглийн амьдралаар амьдрахыг хүссэн ба үүний тулд өөрөө баттай байх хэрэгтэй гэдгээ ч хэлсэн. За одоо сайн сонсоорой. Энэ дэлхий дээр бидэнд олон асуудал байдаг бөгөөд энэ дэлхий дээр угаасаа олон төрлийн асуудал байгаа. Хамгийн том асуудал нь хүмүүс асуудлаа хаа сайгүй ярьж байна. Мэдээгээр байнга л янз бүрийн асуудлын тухай ярьж байгаа нь бидний урмыг хугалдаг. Харин бид ийм байдалд орохгүй тулд сайн бүгдийг харж, сайн бүгдийг олдог байх нь зүйтэй. 2 Тимот 3:1-5. Баг зэрэг урт боловч та нар анхаарал үзээрэй. Энд эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж ав. Учир нь хүмүүс аминч. Тиймээс л би өнөөдөр энэ үгийг дамжуулж байгаа бөгөөд бид амжихан байж болохгүй. Бид өөрсдийгөө тэнцвэртэйгээр хайрлах хэрэгтэй. Бурхан танд хайртай. Та өөрийгөө хайрлахгүй бол бусад хүмүүсийг хайрлах чадахгүй. Гэхдээ би өөрийгөө зөвхөн хайрлаж амжихан байхыг хүлээггүй. Бурхан таныг бүтээснээр нь өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй гэдэг талаар хэлж байгаа юм. Мөнгөнд дурлагч, сагсуу, их замтай, доромжлогч, эцэг ихтэй дуулгуургүй, үл талархагч, ариун бус, үл хайрлагч, үл эвлэрэгч, гүтгэгч, бие хяндаггүй, хэрцгий, сайныг үзи ядагч, тэрслэгч, бодлоггүй, бие тоодог, бурхныг хайрлагч байхаас илүүтэйгээр зугаа цэнгэлийг хайрлагч болох болно. Бараг л дуусах гэж байна. Тэд итгэл сүсэгт дуртайч хүчийн үг үсэгдэг. Тэгээ цааш нь чи тэднээс холбай гэж хэлсэн. Танд л гэж хэлэхэд та хинтээ цагийг өнгөрөөж байгаа нь их чухал гэдгийг мэдв. Ялангуяа таны хамгийн их цагаа хамт өнгөрөөдөг хүн Үнэхээр чухал юм. Бид гэмтэх хүмүүсийг буруутгаж тэднээс илүү гэж сайрахыг хүсэхгүй байна. Мэдээж бид тэдэнтэй цагийг өнгөрөх хэрэгтэй. Есүс гэмтэнгүүдтэй байнга цагийг өнгөрүүлдэг байсан. Гэхдээ миний хэлж байгаа зүйл бол иймэрхүү хүмүүстэй цагийг өнгөрөх хэрэгтэй ч тэд танд нөлөөлөхгүй, харин та тэдэнд нөлөөлөх хэрэгтэй. Та хинтээ хамгийн их цагийг өнгөрөөж байгаадаа анхаар. Учир нь та өдөр тутамдаа хинтээ илүү хамт байна, тэр хүнтэйгээ адил төстэй болсоор байдаг. Та миний ярьж байгааг өдөр бүр зурагтаар сонсвол миний хэлж байгаатай адил ярьдаг болно. Би ч бас ялгаагүй хинийгний зааж байгааг өдөр бүр сонсвол тэр хүний зарим зуршлуудыг авах болно. Тийм болохоор эргэн тойрны хүмүүсийг сонгохдоо анхаарал тавиа. Та дээр хилэгдсэн шиг хүмүүстэй айр оцсон байгаа бол өөрөө тэднээс холдох хэрэгтэй. Би нэг түүх ярьж өгье. Нэгэн залуу үнэхээр сайн залуу байсан бөгөөд аавынхаа үх хөрөнгийг авахыг хүссэн ба тэр залуухан байсан. Тэр үеийн соёлын сайн мэдэхгүй учраас магадгүй танд сонин санагдах бах. Нөгөө залуу аавдаа надад өв хөрөнгөө үг гэж хэлсэн. Яг үнэндээ тэрээр би таны мөнгийг авмаар байгаа болохоор таныг үхээсэ гэж хүсэж байна гэж хэлсэн. Аав нь түүнд хүссэн бүгдийг өгсөн нь бүр сонирхолтой. Заримдаа бурхан бидний хүссэнийг өгдөг бөгөөд энэ үнэхээр хүсэж байсан зүйл биш гэдгийг бидэнд мэдүүлэхийг хүсдэг. Магадгүй яг одоо таны хүсэж байгаа зүйл танд хамгийн муу зүйл байж болох юм, тийм үү? Тиймээс хүссэн бүгдээ авахыг хүсгээс татгалзах хэрэгтэй. Оронд нь бурхан танд үнэхээр хэрэгтэй зүйлийг өгөөсэй гэж хүс. Бас нэг түүх байна. Залуу хүү аавдаа миний өвлөж авах хөрөнгийг өгч хөөрэй гэсэн бөгөөд хоёр ахтай байсан. Би харин одоо надад өгөөч гэдэг үгийн талаар ярьмаар байна. Энэ хоёр үг түүний амьдралыг сүйтгсэн. Өнөөдрийн нийгэм энэ дэлхий ямар байгааг та мэдэж байна уу? Хүмүүс ер нь байнгал надад өгөөч, надад өгөөч, надад өгөөч, надад өгөөч гэдэг. Тэд өөрөө өгөх болон бусдад ивэл болох талаар огт боддоггүй. Харин бусад хүмүүс түүнд юу хийж өгч болох талаар л боддог. Тэгээд аав нь өөрийн өмчөө 3 хувааж өгсөн. Удалгүй залуу хүү өөр газарт очоод аавынхаа өгсөн бүх хөрөнгөө өрн таран хийсэн байна. Яг үнэндээ бол тэр энэ ивэлээ зөв зохистой зарцуулах хэмжээний тийм насанд хүрсэн байсан. Бурхан эннээс илүүг яагаад өгөхгүй байна гэж заримдаа боддог. Гэхдээ Бурхан таны зохицуулж чадах хэмжээний тийм зүйлийг л танд өгдөг. Та өөрт байхгүй зүйлээ авах гэд хит улаарад байхын оронд тайван суугаад Бурхан минь таны хүсснийг авмаар байна. Таны хүсэл биш бол миний хүсснийг бидхи өгөөрэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Сайн сонсорой. Тэрээр бүх хөрөнгөө алдаад эзгүй газарт амьдарч, бүх хөрөнгөө зарцуулаад дууссан бөгөөд байгаа газарт нь үлсгэлэн болсон учраас түүнд хэрэгцээ их байсан. Тэгэд гахаа үржүүлдэг газар хөлсөөр ажилд орж, гахаанууд хооллож эхэлсэн. Тэрээр гахааг хооллохоосоо өмнө өөрөө гахаан хоолоо идэж байсан. Тэрнийг маш их хайрладаг, эд хөрөнгөтэй аавтайгаа гэртээ сайхан амьдардаг залуу байсан. Тэр сайхан амьдралтай байсан боловч үүндээ сэтгэл хангалуун байгаагүй. Та магадгүй өөрийгөө анхаараарай. Иймэрхүү байдлаар сэтгэл хангалуун биш байж болох юм. Харин таны хийх зүйл бол та үүнээс илүү сайхан амьдралтай байж магадгүй. Танд толгой хорогдох байр, эдэх хоол байгаа бол та ивээгцэн хүн. Учир нь энэ дэлхийн хүмүүсийн 3/2-оос илүү нь ядуу амьдарч байна. Бид өөрсдийн ивээлүүдэд мартаж байхгүй зүйлдийн анхаарлаа төвлөрүүлж эхэлвэл муу зүйл болно. Тэгээд нөгөө залуу гахаануудтай хоолж байсныг Библиэд хэлсэн хэллэг нь үнэхээр гайхалтай. Тэр гинт ойлгосон. Бидний олонх бас өөрсдийгөө сэрэх хэрэгтэй. Та амьдралаа сэргээх хэрэгтэй байна уу? Та өөрийгөө ойлгож эхэлсэн үү? Та өнөөдөр сэргээх хэрэгтэй байна уу? Та Бурханаас олдсон тэгээд энэ үгс таныг сэргээх дуудлага болж байна уу? Бид өдөр болгон хүчтэй байж, итгэлээ сэргээж, юу ч хийж байсан Бурхантай хамт бай. Энэ дэлхий бурхныг танаас булаахыг битгий зөвшөөр. Тэр өөрийгөө гахаатай ханд тооллож байгаагаа олж хараад, тэгээд би ер нь юу хийхээ мэдлээ. Би гэртээ очиод авдаа. Би гэртээ ирэхээр зүйл хийгээгүй. Гэхдээ та намайг хүлээж авахуу гэж асууна гэж шийдээд тэр бодсон. Тэгээд би буцаж очиод авдаа. Би таны болон Тэнгэрийн эсрэг нүгэл үлдсэн гэж хэлнэ гэж тэрээр бодсон. Бурхан үнэхээр сайн. Тэр 2, 3, 4 дэх боломжийг өгдөг. Танд ямар байгааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ энд байгаа хүмүүс дотор 2-р, 3-р боломж хэрэгтэй байгаа хүмүүс байгаа гэдэгт би итгэж байна. Магадгүй муу сүнс танд Бурхан таныг буцааж авахгүй гэж хэлж байгаа. Гэхдээ тэр бол худалч. Энэ залуу гэрлүүгээ буцах замдаа аав минь намайг буцааж авах болов уу гэж бодож байсан баха. Тэгээд босоод аав руугаа явсан. Харин аав нь түүн рүү гүйж очисон гэж бичсэн байна. Тэр үед настай хүмүүс гүйдгүй байсан. Аав нь түүнийг хараад маш их баярлсан. Тэрээр цингүн хийхээр тушаан, тарган бируулж, хүүдээ шин хувц өмсгөж, онцгой бүгж зөөж өгсөн. Тэгэд хүүн гимшиж, аав нь түүнийг хүлээн авч өөрчилсөн. Энд юуг өгүүлж байна вэ? Та гим нүгэл үлдээд гимшвэл, Бурхан таныг тэр дор нь хүлээн авч өөрчилж шинчилдэг. Тэр уурлаж хийтгэхгүй бөгөөд 5 минут тутамд таныг муу зүйл хийсэн гэж санаолдоггүй байна. Та өөрийгөө гахаан пинд байгааг мэдвэл, гимшээд аав дээрээ очиж, аваа, би гим нүгэл үлдсэн. Гэхдээ гэртээ очимоор байна гэж хэлээрэй. Бас нэг залуу Есүс дээр оцсон талаар Библ дээр гардаг. Тэрээр та намайг юу хий гэж хүсж байна вэ гэж Есүсээс асуухад, Есүс түүнд миний тушаалуудыг дагаа гэж хэлсэн. Тэгсэн залуу итгэлтэйгээр, өө би тушаалуудыг дагадагаа гэсэн. Тэгсэн Есүс түүнд, чи нэг зүйлийг үлдээсэн байна. Бидний сурах зүйл бол бид бүгдийг хийсэн бүгд болсон гэж бодож байтал заавал нэг дутуу зүйл байдаг байна. Энэ сайн зүйл шүү, бид хичнээн олон сайн зүйл хийсэн гэж бодож байсан ч Бурхантай хамт байхад өөр олон сайн зүйлсийг хийх боломжтой. Тиймээс л бидэнд Есүс хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Бидэнд үргэлж нэг зүйл дутагддаг. Есүс ирээд энийг маань дүүргэхийг хүсдэг. Тэгсэн нөгөө залуу маш баян байсан учраас Есүс түүнд хандан бүх зүйлээ зарад ядууст тарааж өгөө гэхэд Библиэлд залуу маш их гунигтай болоод явсан гэж хэлсэн. Учир нь тэр нилээн баян байсан. Энэ түүхэнд гарч байгаа гүнзгий санааг би танд хэлж өгье. Хэрвээ залуу бүх хөрөнгөө зарад ядууст тарааж өгсөн бол юу болох байсан гэж та бодож байна вэ? Тэр энийг хийсэн бол тэр өөрт байснаасаа ч илүү хөрөнгөтэй болох байсан. Бурхан биднийг үргэлж ивэхийг хүсдэг. Тэрнийг дуулууртай дагаж байхад бидний мөнгө болон эд хөрөнгийг авдаггүй. Бүх зүйл Бурханых шүү дээ. Тийм учраас тэр эхнээсээ танд өгөөгүй бол танд юуж байхгүй байх байсан. Танд байгаа мөнгө болон эд хөрөнгө таныг хувиа хичээсэн болгож өөрийгөө төв болгохгүй гэхээс сэрэмжил. Өөрт байгаагаа бусадтай хуваалцаж сур. Хувиа хичээсэн байдлаасаа гарах бас нэг арга бол та амархан гомдолтгой болох хэрэгтэй. Та байнга л шархалж байдаг гомдомтгой хүмүүн үү? Хайр бол гомдолтгүй гэж Библиэд хэлсэн, тийм үү? Марк 4:14. Тарайланч үгийг тарьсан. Тэгээд цааш нь 15 дээр зарим хүмүүс зам дээрх үр адил бөгөөд эдгээр нь зам хаваар унагсад бөгөөд тэнд үг таригджээ. Тэд сонсоход тэр даруй сатан ирж тэдэнд суулгагдсан үгийг булаадаг. Үүнчлэн тэдгээр нь чулуурхаг газар таригдсан ба тэд үгийг сонсоод Тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Эндээс бүх түүхийг уншаад үзвэл зарим нь гомдлож, зарим нь эд хөрөнгө болон баялагт хууртаж байна. Үг зүрх сэтгэлд үндэслэгдэхээс өмнө муу сүнс холдуулах бүх аргыг хэрэглэдэг. Та чуулган дээрээ очоод пастрын заасан гайхалтай сургаалыг сонсоод гартал пастор чинь танаас илүү сайн машин унсан харагдвал магадгүй гомдлож уурлаж төвөнийг шүүмжлэнэ. Тэр уул нь ийм машин унах ёсгүй гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр асуудал юунд байна вэ? Та хүмүүст байгаа зүйлийг хараад атархаж болохгүй. Танаас илүү юмтай байгаа хүнийг хараад та атархдаг. Энэ түүхий өгүүлж байгаа ёс зүйн хичээл бол та хичээл дуртай байж гайхалтай үг авсан мөртлөө гэрте харих зам зуураа уурлвал муу сүнс сурсан үгийг тань булааж авах болно. Та уурлаж бурхантай харилцах харилцаагаа сүйтгэж болохгүй. Матай 24-т төгсгөлийн үеийн шинж тэмдгийн талаар өгүүлдэг бөгөөд 10 дээр тэр үед нэг нэгний үзэн ядна. Өнөөгийн нийгэм дууртай хүмүүс олон хүмүүсийг уурлуулхад ч амархан болсон байна. Яагаад ийм байгаагийн шалтгаан бол хүмүүс хувиа хийчээсэн өөрийгөө төв болгосон учраас тэдний хүсэж байгаа зүйлийг өгөхгүй бол тэд уурладаг. Хайр хурдан уурладгүй. Өөр бас нэг зүйл бол өөрийгөө хэтэрхий их бодохгүй байх юм. Өөрийнхөө тухай дандаа бодох бодлоосоо ангижрахын тулд Бурханаас бусад хүмүүс туслахын тулд юу хийх вэ гэж асуух хэрэгтэй. Ром 12:1-3 ийм дагтуунараа Бурханы өрөв сэтгэлээр таанараас гичээнгүүлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болгон өрөг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. За одоо 3 ишлэл үзье. Надад соёр хөгцөн нэгүслээр би та нарын хүнийг бүрдчин хэлье. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо илүүгээр битгий бод. Харин Бурхны хүмбэрд ногдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө хэтэрхий их битгий бодоо гэж хэлж байна. Би гайгүй харагдаж байгаа болов уу? Хүмүүс миний тухай юу гэж бодож байгаа болов? Хүмүүс миний тухай юу ярьж байгаа болов? Би чухал болов уу? Өөрийгөө хэтэрхий их бодохоо бил. Оронд нь илүү дээд зэрэглийн амьдралд оролцохоо бод. Өөрийн хийсэн алдаагаа хит их анхаарах байл. Тэгснээр илүү их хувиа хичээсэн болдог. Та магадгүй эргэлзэж байвал энэ болно. Би яагаад байгаа юм болоо? Яаж хатаа байгаа юм болоо? Яаж хатаа байгаа юм болоо? Ийм зүйлд анхаарлаа хандуулснаар Бурхны таниар хийлэх гэсэн зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд цаад болдог. Байнгал надад юу хэрэгтэй, юу хүсэж байгаа талаар бодож өөрийгөө бодож байхаар босд хүмүүсийн төлөө юу хийж болох талаар анхаарах хэрэгтэй. Би өглөө босох болгондоо зуршил олсон зүйл минь залбирахтаа Бурхан минь би таны төлөө өнөөдөр юу хийх вэ гэж асуух байдаг. Та нар хүүхэд өсгөж үдсэсгээ би мэдэхгүй байна. Би 4 хүүхэд өсгсөн. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрч тэд 40-50 хүрсэн. Эсвэл таны хүүхэд хиддэж вэ? Та хүүхдүүдийнхээ төлөө бүгдийг хийсээр байгаад ядардаг. Тэгээд тэд таны төлөө ямар нэг зүйл хийгээсэ гэж хүсдэг. Тэгээд миний дуртай намайг баярлуулдаг нэг зүйл бол том болсон хүүхдүүд маань танд ямар нэг зүйл хэрэгтэй бол хэлээрэй. Хэрэгтэй зүйл байвал энд байхдаа хийж өгье гэж хэлэх байдаг. Ямар ч эцэг их хүүхдээ надад энэ хэрэгтэй байна ээж. Аваа, энийг хийгээд өгөөч 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 гэдэг үг нь ээж, би таны төлөө юу хийх вэ? Аваа, би таны төлөө юу хийх вэ гэдэг үгээр солигдоход дуртай байдаг. Тэгэхэр Бурхан яг үүнтэй адил байдаг бөгөөд тэр биднийг түүн дээр очоод байн галгаа тусаад байхаас илүүтэйгээр харин би таны төлөө юу хийх вэ? Би таны төлөө яаж үйлчлэх вэ? Би таны төлөө хэрхэн ивэл болох вэ гэж асуугаасаа гэж хүсдэг. Ихэнхдээ бид Бурханаас авдаг хүн байдаг. Гэхдээ Есүс та энийг ах дүүстэй хийвэл надад хийж өгч байгаатай адил юм. Хэрв тэдний төлөө ямар нэг зүйл хийхгүй бол надад юу ч хийж өгөхгүй байгаатай адилаа гэж хэлсэн. Өнөөдөр би сүүлд нь та нарт хэлхийг хүсэж байгаа үг бол бусад хүмүүс таны талаар юу гэж бодох бол гэдэгт хит их анхаарал тавихаа болох хэрэгтэй. Би заримдаа хитрхи ихээр тэд миний талаар юу гэж бодож байгаа бол тэд нарт миний хувцсан дуртай байгаа болов, тэд нарт миний ус таалагдж байгаа болов, тэд нар намайг ухаалаг гэж бодож байгаа болов, хүмүүс иймэрхүү зүйл санаа зовдог, тэд нар миний тухай юу гэж бодож байгаа болоо гэд. Яг үүндээ бол тэд нар таны талаар юу ч бодоагүй байж болно шүү дээ. Тиймээс юм бодмоор байгаа бол Бурхны тухай бод. Түүний төлөө юу хийж болох вэ? Бусад хүмүүс юу хийж өгч болох вэ? Энэ 25 минутын богинохон хичээл байлаа. Би танд хуваа хичээхгүй, мөн өөрийгөө төв болгохгүй амьдрал сурах талаар заасан бөгөөд энэ нь та бидний сурах ёстой хичээлийн нэг бөгөөд Есүс ирсэн зорилго бол бид өөрийнхөө төлөө амьдрах биш, харин бидний төлөө амиа өгсөн түүний төлөө амьдраасай гэсэн хүсэл байсан юм.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол